členitých novobanských vrchoch sa nachádza množstvo krás, prírodné rezervácie a pamiatky, vzácne a chránené živočíchy, ktoré približuje náučný chodník Vojštín. Tiež je tu starohutianský vodopád i Jašeková skala. A nachádza sa tu i mestská časť Novej Bane, Bukovina, v ktorej vyrástla a žije majsterka ľudovej umeleckej výroby Jana Majerská. Rezbárstvu sa venuje už od detstva a pod jej rukami sa drevo premieňa na nádherné umelecké diela. Vytvorila množstvo betlehemov i krížovú cestu. A nie len o tom nám dnes porozpráva. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Ako rieka naplní dolinu, nech trpké chvíle tiesne ťažoby zapominú, nech každá noc skončí ráno a svet zakvitne orková. Zašíre more, rozostúpi pred tebou. Nech sa jasné zore zapáľujú nad svetom. Nech ti srdce poskočí pri pohľade jemu do očí.
S rezbárkou pani Jankou Majerskou sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútach. Ak sa s nami môžete podeliť, kedy ste začali vyrezávať?
Začala som vyrezávať už ako malé dieťa popri svojom otcovi, lebo bol ľudovým rezbárom, takže už ako malé dieťa som behala s tým nožičkom. Myslím si, že možno už od 5 rokov boli to také nožičky, ktoré neboli celkom ostré, ale už sa niečo s nimi dalo vyrezávať. Orezávaním takých paličiek alebo odpilkov som vlastne začínala.
Aj si pamätáte, že čo bolo prvé, čo ste vyrobili?
Prvé viem také, že čo ma veľmi potešilo, boli paličky do kvetináčov. Vtedy to bol taký nejaký, ja neviem, či módny trend, ale kvietky sa podopierali takými vzorkovanými paličkami. No a teda moja mamina mala veľa kvetov a viem, že to bolo niečo, čo si pamätám. Joj, že aké to bolo pekné. A potom to boli teda zvieratka, ale tie zvieratka som si ja tak vytvárala z tých odpilkov sama, že sa mi podobalo niečo na myš a ja som z toho vyrábala myš. No a samozrejme ako prvé, čo bola zviera, z ktorého som sa ja tešila, bola ovečka. No a ovečku som chcela vyrezať takú, aby vyzerala presne ako ocinová. Čiže ja som sa tých ovečiek narezala. No, môžem kľudne povedať, že 100 ich bolo určite, pokiaľ sa mi podarilo ju vyrobiť presne takú, ako ju mal ocino.
Ocino bol vyučený rezbár?
Nie, ocino nebol vyučený rezbár, on bol tiež len ľudovým rezbárom.
Keď ste potom postupne začali vyrezávať ďalšie výtvory, tak po ovečke nasledovalo čo?
Po ovečke boli to črpáky, lebo sme navštevovali pravidelne s ocinom salaš, no a on pre nich vyrábal svoje črpáky, no a tým, že ja som bola taká hrdá na to, že ocino tie črpáky vyrába, tak asi preto ma to tak nejak motivovalo. A tak som vyrezávala ručky na črpáky, čiže vlastne ja som dokázala vyrobiť črpák už na základnej škole, čo bolo tiež zaujímavé. No a potom teda išli Betlehemy, to, čo rezalo ocko, tak to som rezala aj ja. No a on vyrezával črpáčiky, zvieratka, ale tie zvieratka som si viac rozšírila už potom ja. On vlastne robil ovečky a psíkov, no a zvieratka, ktoré boli v Betleheme. No a on teda vyrezával Betlehemy, tak som vyrezávala Betlehemy aj ja.
Keď držíte to drevo v ruke, tak si aj vytvárate nejaký taký vzťah k tomu, že máte v ruke drevo a rozmýšľate, že čo z neho vyrobiť?
Už keď ho držím v ruke, už viem, čo z neho vyrobím, to už je jasné. Ale vzťah k tomu samotnému výrobku určite človek má aj ma vždycky teší, ak si odo mňa kúpi výrobok niekto, kto si ho bude vážiť. A tie samoprvé výrobky, ktoré som vyrobila, tak boli pre mňa také vzácne, že ja som mala problém, ak chcel niekto kúpiť odo mňa prvý Betlehem, takže mu ho idem predať. Tak mne to bolo ľúto, že ja si predám svoj Betlehem, takže ten vzťah určite tam bol. Tak som to cítila.
A z akého dreva vyrábate?
Vyrábam z lipového dreva. Lipa je drevom rezbárov, aj ju tak volajú, lebo ona má takú správnu štruktúru, ľahko sa štiepa, brúsi, opracúva, tak vlastne režem do nej. Keby som rezala, dá sa rezať aj do iných drevín, len tým, že ja mám jemné ženské ruky, tak tam si myslím, že by som určite narazila a mala problém.
Rastú vám lipy aj tu niekde v okolí, kde žijete?
Áno, rastú lipy tu na u nás v okolí, je samovýsev lipy. No a horári, keď idú vypilovať lesy a robiť prebierky, tak vedia teda, že to lipové drevo môže skončiť u mňa, lebo lipa je ináč, dá sa povedať, škodnou v lese, oni ho nepotrebujú na ďalšie spracovanie.
Čiže takýmto spôsobom vám pomáhajú aj dodávajú ten materiál, ktorý vy potom potrebujete a ktorého vyrobíte krásny výrobok?
Áno, takýmto spôsobom mi pomáhajú a tiež ešte však poznali teda ocina a vedeli, že sa tu vyrezáva, tak pre mňa je to veľká pomoc.
Tak toto mal zabezpečené aj ocko?
Áno, tak toto mal zabezpečené aj on. On sa tiež vždycky s tými horármi dohodol. A už doma si ju spracovávame tú lipu ďalej sami. Ako sa privezie v klátoch na dvor, tak potom sa ošúpa, popíli, uloží vonku do klietok a postupne, ako sa vysuší, tak si ju nosím, hoblujem a spracúvame teda ďalej.
Prebodnutá ukáž mi tvár, rozviaž putám, láska za nás prebodnutá.
Popri tých výrobkoch, ktoré ste spomenuli, ste urobili aj také väčšie diela, napríklad krížovú cestu.
Áno, urobila som aj krížovú cestu, keďže teda sme postavili tu na kostol u nás na Bukovine, no tak bolo treba do neho vyrobiť krížovú cestu, tak som urobila krížovú cestu, keďže ma poprosili a teda vedia zase, že s otcinom sme na tom pracovali, vtedy žil ešte aj ocko. A takisto sochu Márie Goretti ako patronky nášho kostola tiež som vyrobila.
Ako dlho vám to trvalo?
To si nepamätám, priznám sa, že si nepamätám, ako dlho mi to trvalo. Vôbec si nepamätám, toto vám nepoviem.
No, ale boli to týždne alebo aj mesiace.
Krížovú cestu viem, že som sa s ňou bavila dosť dlho. A Máriu Goretti, to boli týždne, no.
A ste si vytvárali ten vzťah k tomu, že dávate v podstate do tej podoby to, čo prežil Ježiš?
Viete, do určitej miery áno, ale pokiaľ vám dá niekto predlohu, ja som robila podľa predlohy. Pokiaľ máte predlohu, tak tú predlohu, dá sa povedať, vykopírujete. A pokiaľ by som vytvárala ten výtvor sama, tak vtedy sa zamýšľam nad tým, aby som dala do tohoto prežitie. Takže tam musím vložiť niečo zo seba a vtedy sa nad tým zamýšľate. Ale pokiaľ robíte podľa predlohy, tak je to trošku niečo iné.
Ale predsa len, keď už aj je tá predloha, tak aby ste to dokázali tak verne okopírovať a pretaviť do tej finálnej podoby, tiež tam musí byť nejaký ten cit k tomu.
Tak to určite áno, že nemôžete urobiť usmiatého, alebo že vidím, že trpí ten človek, tak samozrejme tam musí byť ten sval trpiaci alebo výraz všetkého toho, tak určite, že to tam musí byť.
Tá krížová cesta sa teda nachádza v kostole, nie je až taká veľká?
Nie je až taká veľká, nie. To je malička, tak aby vošla do toho nášho kostola.
Jednotlivé zastavenia sú teda na stenách kostola?
Áno, na stenách kostola.
A aké je to pre vás, keď vôjdete do kostola a vidíte tam tú krížovú cestu?
Už je to pre mňa samozrejme, ale tak samozrejme, že keď som ju vyrobila, tak vždy som sa pozerala, bola som veľmi rada, áno, že môže tam byť krížová cesta odo mňa. Určite, že ma to poteší ako autora, že áno, že a tým, že je kostol náš bukovínsky, tak určite, že ma to poteší, že je tam niečo, čo som mohla vyrobiť.
A ako to vnímajú ľudia, ktorí žijú v Bukovine a chodia do toho kostola a vedia, že ste vyrobili tú cestu, aj keď bolo podľa predlohy, viete o tom?
To neviem, priznám sa, že to neviem. Ja som nikdy nič podobné nesondovala. Neviem.
Ani sa nepodelili, nepovedali nič?
Možno aj, ale ja priznám sa, že ja si ani nepamätám, či sme sa o tom rozprávali, keď som vyrobila aj tú Máriu Goretti. Priznám sa vám, že ja o tom neviem, že či sme sa o tom rozprávali alebo nie. Netuším.
Vy ste postupne aj spolupracovali alebo začali spolupracovať aj s ďalšími inštitúciami, čiže ako to celé sa tak od toho detstva, od tých začiatkov pretavilo až do takej podoby, že teraz ste aj majsterkou rezbárskej výroby?
Ono sa to stalo tak, že tým, že som vyrábala niečo ľudové, tak som si hľadala cestu u tých, ktorí s tým majú niečo spoločné, a tak som sa prihlásila do Úľuvu, no a tam som poslala svoj Betlehem, no a ten Betlehem vlastne bol tiež návrhom ešte môjho otcina a prešiel cez ich schvaľovaciu komisiu, no a tak som začala vyrábať pre Úľuv. No a v tom Úľuve už to potom bolo také, že každý jeden ten výrobok musel prejsť schvaľovacou komisiou. No a pokiaľ som chcela vyrábať niečo viacej, tak som im tam posielala ďalšie výrobky. Začala som posielať aj tie ocinové ovečky, psíkov, potom som tam začala vyrábať koníčky. Ja už som si začínala ísť tou svojou tvorbou. Aj som niektoré veci začala meniť na tom, čo mi ocino ukázal, lebo tak nejak som to už mala v sebe, že chcem tvoriť aj sama. No a tak som sa dala, hovorím, na tú cestu toho ľudového cez nich. Oni ma naviedli k tomu, že či by som sa nepokúsila aj malovať tie svoje výrobky, lebo sme ich robili iba z prírodného materiálu. No a tak som teda sa pokúsila, namorila, vyzdobila, tiež som sa ich snažila zdobiť tými tradičnými vzormi. A tak vzniká veľa koníkov, veľa betlehemov, ktoré sú, dá sa povedať, moje najobľúbenejšie výrobky teraz. A tých betlehemov tiež mám viacero druhov.
Postupne, ako ste začali teda aj vytvárať tie výrobky, že ste ich aj maľovali a aj tak, ako to chceli od vás v tom úľuve, tak sa aj menila výroba, alebo tá výroba zostávala, len ste to doplňali?
Ona sa samozrejme mení, lebo ja ju chcem vyrábať 30 rokov len stále ten jeden a ten istý výrobok. To by ma nebavilo, tak samozrejme, že chcem priniesť aj niečo nové a práve o to sa snažím, aby som vždy priniesla či už ten nový betlehem, alebo nového koníka, zrkadla, piesty. Toho bolo strašne veľa, že čo sa vyrobilo. No a tak sa snažím tam priniesť nový vzor ľudový alebo nejakú novú postavičku. Vždy sa snažím o niečo nové, aby to bolo zaujímavé aj pre mňa, aj teda pre zákazníka.
Keď ste boli teda s tým svojim ockom ešte v detstve a stále ste ho pozorovali, tak on vám aj rozprával o tej svojej práci, alebo ste len pozerali, ako to robí?
My sme sa spolu rozprávali všetko možné. To ani nemuselo byť, že o tej práci, ale my sme rozprávali všetko možné spolu vtedy. Tak ako ja som... Mne stačilo, že som ho pozorovala, ako ja som videla tie jeho ruky, ako vyrezávajú, ktoré si doteraz viem vybaviť. Ako ja keď si predstavím ocina dobre, tak jeho ruky normálne si viem predstaviť, ako vyrezávajú ešte s tými vrázkami a všetkým, čo na nich mal, ešte tie jazvy, ktoré mal po porezaní, tak to si všetko viem vybaviť.
Je to pre vás také veľmi blízke, že ste cez toho ocka našli vzťah aj vy k tomu drevu?
To určite áno, no, lebo ja som, môžem povedať, bola z mála detí, teda, že ktoré malo, ja neviem, na Vianoce prvý betlehem a to, že som ja mohla vidieť, ako sa ten betlehem vyrába, tak pre mňa to bola obrovská vzácnosť. Ja som videla, hovorím, každú tú jednu postavičku, ako vyrába. Neviem, ja som mala aj predstavivosť o tých ovečkách, ako sa pasujú, hovorím, tam tých troch kráľov, keď robil. A ešte ich maloval, lebo nebolo voľakedy bežné tých farieb všetkých, ktoré sú teraz, tak voľakedy, že zlatá farba, to bolo niečo vzácne. My ako deti, keď sme mali 6 pasteliek, tak to bolo bežné, hej, a už kto mal 12, tak to bol veľký pán, takže to my sme vtedy fungovali trošku ináč, no a tú zlatú farbu, ja keď som videla vtedy, to ja som myslela, že máme doma poklad, no a tak som to tak nejak pozorovala, hovorím potom ocino, keď ten Betlehem vyrobil, tak ja som pri ňom spávala. Tam ako dal stromček, tak ja som si pekne lahla, tak ja som spávala pekne pri tom Betleheme a pozerala som naň a zaspávala som, hovorím, s tými sviečočkami, on to tak krásne vedel nainštalovať. Takže nám svieteli ešte aj v Betlehemčeku, nad ním stromček. Tak hovorím, ja som mala ako krásne detstvo takto a ono to tak nejak vo mne hlboko zostalo, lebo predstavy aj možnosti tých detí boli vtedy niekde inde, ako sú teraz.
Ale ten duchovný rozmer tam stále je, lebo už keď dávate do podoby narodenie Ježiša, do toho Betlehema, tak musíte mať tiež taký nejaký cit a vzťah k tomu duchovnému životu.
To určite áno, že to duchovno určite má každý v sebe a teda cítim ho aj ja.
Aj k tej viere vás priviedol aj týmto spôsobom ocko?
Viete, to si ani neuvedomujem, ako sa privádza k viere. To je asi také, že normálne, že človek, ako je tá rodina okolo a všetko nejak ako funguje, tak podľa toho myslíte aj tú svoju vieru, alebo ju zažívate a vnímate ju tak, ako žijete z rodiny a z nejak z toho okolia a duchovna okolo, či už kňazov a všetkých už potom postupne, ale samozrejme však rodina je základom.
A keď si zoberieme takéto prepojenie, že v podstate Ježiš zomrel na dreve, spomína sa drevo kríža, vy pracujete s drevom, niekedy ste sa zamysleli nad tým, že má to nejaký taký hlbší zmysel alebo nejakú takú paralelu aj v tomto?
Bola kedy určite áno, viac toho bolo, ale priznám sa, že teraz už takto nerozmýšľam, lebo robím asi inú tvorbu. Tým, že robím koničky, tak chcem dať do nich viac tej takej radosti inej, ako tú bolesť cítiť alebo niečo také, ako chcem robiť. Ťažko sa to vysvetľuje, ale mám tu kríž nad sebou, nad ten sa pozerám, no a za tým tam niečo je, ale o týchto duchovných veciach priznám sa. Ja ich mám hlboko v sebe a o tom to nedokážem hovoriť.
Keď vyrábate aj tých koníkov, tak rozmýšľate nad tým, že možno urobí niekomu radosť ten váš výtvor nad tým človekom, ktorý si ho zoberie?
Tak určite hovorím, z toho sa teším, keď niekto si kúpi môj výrobok. A viem, že ho poteší, lebo stane sa mi, že príde za mňou pani alebo teda niekto a povie si, že viete čo, idem si zobrať ďalšieho vášho koníka, už mám plnú poličku, ale tento mi ešte chýba. Tak samozrejme, že ma to poteší. Takisto sa mi stalo tiež, že príde detko s vnúčikom a teraz vyberajú, chodia po jarmoku a príde detko a hovorí, keď sa vnúčik pozerá na koníka, tak toho ti zoberiem. To, čo si tam chcel, to nie. Tak toto ti zoberiem a mne sa to páči. A potom si tak ešte tak zhodou okolností sadli oproti mne pár metrov na lavičke a sedeli tam asi hodinu a ten vnúčik sa stále hral s tým mojím koníkom, takže sa mi to veľmi páčilo a to sú také zadozučinenia, že áno, že asi to nerobím zbytočne.
Naše zamrznuté chodníky. iba tebe nečas cúvne ako pred nikým. Ukáž svoju tvár nám slepým na chvíľu, keď čakanie nás už o nádej oberá. To v pokore ho príjmem ako úspech tvoj. Veď len ty vieš dávať krásu aj vôňu lupeňom. Prosím, vstúp do mojej biedy ako kráľ. A ja nechám iné túžby opodiať, čo ma ťahá, stále drží niekde pri zemi. To za tvoju svetú múdrosť nekonečnú vymení.
Ešte ak sa môžete podeliť aj o tú svoju cestu k tomu, že ste sa stali až tou majsterkou, že boli to možno aj také tvrdšie roky, alebo aj viac ste museli tomu venovať času, práce, aj tomu všetkému, že ste sa dopracovali až k tomu oceneniu.
Ako dieťa som si to nevnímala, že vyrezávam, ako pre mňa to bolo všetko prirodzené, a priznám sa, že ja v období, keď som začínala chodiť do školy, som si myslela, že však to je normálne, že každý vie vyrezávať, ako to keby, že kdokoľvek chytí nôž do ruky, tak som si myslela, no tak možno nemajú možnosť, ale ja som si myslela, že však to by dokázal každý, takže pre mňa to bolo také, že nič na tom ťažké nie je. Ale potom pozdejšie, teda keď sa človek hlavne chcel začať živiť tou drevorezbou, tak tam sa už potom zamýšľate, že ako tá cesta, no a tým, aby som sa presadila niekde, som potrebovala teda mať papiera, tak som sa musela ísť učiť a urobiť si kurz, získať certifikát na to, teda, že si môžem otvoriť živnosť. No a už keď si otvoríte živnosť, tak máte zodpovednosť za to, že čo idete predávať, tak sa aj musí predávať a musí byť o to záujem. No a tam už potom sa musíte zamýšľať nad tým, že čo tí ľudia budú chcieť. A tak vznikajú výrobky také, ktoré chce aj človek, ale také, aby boli aj srdcu blízke vám, aby ste ich robili s radosťou, lebo robiť niečo, čo vás nebaví, tak to je asi to najhoršie. To je asi tak, no.
Začali ste sa stretávať aj s inými rezbármi alebo s inými umelcami, ktorí sa zaoberajú s drevom?
Určite tomu sa neminiete, lebo však keď idete na nejaké jarmoky, trhy, tak určite, že sa tam stretnete. Ale tam, na čo si pamätám, tak to bolo vždycky zábavné, že keď som došla medzi tých chlapov, lebo väčšinou chlapi vyrezávali, boli to starší páni a ja som teda tam bola ako mladá žena. No a išla som za nimi, začala som sa s nimi rozprávať a oni mi tak vtipne vždycky odpovedali, že si urobili srandu z toho, keď som sa ich na niečo pýtala, že chcem niečo vedieť, lebo ma nebrali vážne. Mysleli si, že ja nevyrezávam tiež, keď sme boli, ja neviem, vo východnej prvýkrát, bola som tam so synom. Tak vždycky brali, že vyrezáva syn a nie ja. A bavili sa s ním. Tak on odpovedal, ja som to nechala dobre rozprávať. Však vy raz prídete na to, že som to ja, kto vyrezáva. Ale také to boli moje začiatky, že mňa vôbec nebrali chlapi vážne, že vyrezávam ja, ale tak vždy bol tam syn alebo bol muž, tak si brali, že vyrezáva jeden z tých chlapov, ale nie ja.
A kedy vás už potom začali tak viac akceptovať, že ste žena a venujete sa rezbárstvu aj medzi tými mužmi, že ste si našli to svoje miesto?
Tak asi tým, že ma stále videli a videli, že vyrezávam ozaj. Oni dokonca aj prišli niektorí a pozerali na mňa, sledovali ma, že či to ozaj vyrezávam, lebo tam predvádzate svoju výrobu, no tak zistili, že je to fakt.
A teraz vás už berú ako seberovnú?
Určite a verím tomu, že mnohých inšpirujem svojou výrobou, lebo ako tvorivosť viem, že mám veľkú, aj teda tie nápady prichádzajú, no a už viem, že vymyslím nejaké zvieratko a tak si povedia, že prečo by som neurobil aj ja, lebo tak vidím, že tá tvorba sa niekedy už u nás aj opakuje potom.
Ale predsa každý ten jeden rezbár má takéto svoje charakteristické. A čo je to vaše?
Ja si myslím, že to moje charakteristické je také, že zdobím tie svoje výrobky kyjatickými vzormi. Ja si myslím, že tým som asi taká typická a dávam na ne hviezdu. Volá sa tiež aj Kristova hviezda, Rosetta Swarga, vždy sa jedná o tú istú hviezdu. Ona má prinášať šťastie, aspoň teda takto volá, kedy bolo. A verili teda, že ochraňuje domy a prináša celkové šťastie príbytkom a tým, pri ktorých sa nachádza a kde je. Takže ja si myslím, že to je také moje typické tá hviezda a je to kyjatický vzor.
Z tejto oblasti, alebo ako ste sa k nemu dostali?
K tomu kyjatickému vzoru, no ako ja som vlastne na začiatku, mi sa páčila tá Rosetta, tá hviezda. No a tým, že sa mi páčila, tak som ju začala vyrezávať. Ja som si až potom načítala, že čo vlastne vyrezávam a zistila som, že je to vzor kyjatický, ktorý ja režem. Potom som si teda o tom prečítala viacej a začínala som sa venovať tým kyjatickým vzorom aj teda tým líniám, či už v tvare koci. A vôbec vyrezávala som ich viac. A tak som vymyslela aj kyjatický betlehemček, ako ten je veľmi pekný, veľmi sa páči teda všetkým, lebo je to plocha, on je skladný, dá sa zložiť, ako keď knihu zaradíte niekde do police. Akurátne teda, že je vyzdobený tými vzormi a tým, že je vyzdobený, tak je taký malovaný, pekný.
Thank you.
Viete už ten motív, keď máte to drevo v ruke? Alebo možno, keď zoberiete, tak až vtedy si uvedomíte, že z tohto bude koník, z tohto bude ovečka, z tohto bude niečo iné.
Už dopredu viem teda, čo idem robiť a vždy, keď vytváram motív, tak kreslím na papier nejaký ten tvar a buď sedí, nesedí, sedí, nesedí, niekedy to trvá dlhšie, lebo si poviem, chcem vyrobiť taký a taký Betlehem a teraz by som potrebovala, ja neviem, asi približne si predstavím veľkosť a tvar. Nakreslíte ho, nepáči sa vám. Zase ho nakreslíte, nepáči sa. Niekedy to trvá dlhšie a dakedy z ničoho nič mi napadne, že urobím tento tvar, nakreslím, sedí na prvú a vtedy to je tak najlepšie. No ale niekedy, pokiaľ sa snažíte o niečo dlhodobo, tak dobre, ono to príde a dakedy nie. Ono najlepšie, keď ten nápad príde tak, že z ničoho nič vás napadne, áno, toto by bolo dobre a vtedy to je fajn.
Potom treba aj niekoľko dní čakať, kým príde ten nápad.
Záleží na tom, ako som na tom časovo, ale keď ma niečo dobré napadne a chcem to vyrobiť hneď, tak to dokážem vyrobiť hneď aj na druhý deň.
A ste si potom poodkladali tie predlohy, tie nákresy, náčrty, alebo čo už jedno urobíte, tak už to ďalšie nebude také isté.
Ja mám šablónu a podľa šablóny odkresľujem koníky, čiže oni veľkostne vypadajú stále takisto. A tých šablón, čo sa vyrábali voľakedy, tak mám odložené ešte po ocovi, ja ich mám veľmi veľa. Takže to je ako dosť dôležitý prvok mať odloženú šablónu, lebo tam odkreslíte, vypílite a už máte nejakú tú predlohu danú hneď.
Čiže už aj ocko si vytváral takýmto spôsobom predlohy a takto vytváral svoje výrobky?
Áno, aj ocino to robil, však vlastne po ňom som opakovala. Asi by som na to bola prišla aj sama, keby som bola bez neho, ale určite on bol môj pomocník v tom.
Jeho priviedol otec k tomu, alebo on si sám začal vytvárať taký vzťah k tomu drevu a sám začal vyrezávať? Viete o tom, ako to bolo?
Viem, že starý otec bol veľmi, veľmi zručný, vyrábal hrable a vidli tu aj vôbec ako násady do náradia na Bukovine a to jeho náradie bolo veľmi ľahké, všetci si ho chválili do ruky, že bolo jemné, nikdy nezadieralo, to viem, že hovorili Bukovinci. No a mamina jeho tiež bola veľmi zručná, vyšívala, tiež dokázala vyrobiť všetko. Takže ja si myslím, že tú zručnosť mal ocino tam. Aj keď to nebolo vyrezávanie, že by bol teda ten starý otec vyrezával, ale venoval sa nejak takto tej výrobe náradia.
Keď zasadíte strom, tak prejde veľa dní, kým svojím vrcholom raz oblak pohladí. Tak píšu v múdrych knihách, že len zem úrodná vždy strom do neba dvíha a pevný koreň má. Tak píšu v múdrych knihách, že len zem úrodná vždy strom do neba dvíha a pevný koreň má. V korunách kvitne kvet a rozvoniavá pel a z neho sladký med nám odovzdá roj včiel. Aj ptáctvo listy hľadá, svoj domov chcú si nám, aby vtáčie mláďa tu mohlo v kľude rásť. Aj vtáctvo listy hľadá, svoj domov chcú si nájsť, to aby vtáčie mláďa tu mohlo v kľude rásť. každý dobrý strom zlé plody nerodí. To, čo sa skrýva v ňom, nie je vec náhody. A všetky kúty zeme sú jedna záhrada. Čo do nej zasejeme, to deťom našim dá. A všetky kúty zeme sú jedna záhrada. Čo do nej zasejeme, to deťom našim dá.
Kedysi sa ľudia týmto spôsobom aj živili, že vytvárali svoje diela a potom ich predávali alebo vymieňali a tak ďalej. Potom prišla taká tá strojová výroba, že pásová a všetko malo byť proste rovnaké a predstava bola taká, že sa uľahčí a zjednoduší aj zrýchli ten výrobný proces. A teraz ako keby ľudia znova nachádzali taký ten vzťah k tomu tradičnému. Vnímate to aj vy tak?
Tak áno, bolo kus obdobia, kedy bol vzácnejší ten čínsky koník alebo akákoľvek čínska hračka, ktorú ten stroj vypustí za pár sekúnd. No a tu na, že niekto sa narobil na tom koníčkovi, tak určite to nebolo také cenené, ale ja si myslím, že to bolo len z toho dôvodu, že ono toho ešte bolo všade po povalách. A tie veci neboli až také vzácne, lebo každý toho mal ešte doma dostatok. Všade sme videli, že áno, aj tam je ľudový rezbár, tam je ľudový rezbár, áno, bolo toho dosť. No a tým pádom, že to trošičku išlo do úzadia, áno, prišla technika, neviem čo všetko, mladí sa už tomu toľko nevenujú, tak si myslím, že teda tie naše výrobky teraz budú asi vzácnejšie.
Máte aj nasledovníkov z vašich detí? Niektorí sa tiež venujú, aspoň pokúšajú, skúšajú niečo vyrezávať?
Áno, najstarší syn má ten talent, že by mohol vyrezávať a on to má také, že vyrezáva určité obdobie, potom si zase vynechá, potom zase vyrezáva, tak on si sadne k drevu, ale nie je tak ako ja, že vyrezáva denne. Samozrejme sa musia živiť a to je teraz niečo iné, lebo uživiť sa vyrezávaním dreva je veľmi ťažké. Takže on robí a pokiaľ si nájde pomedzi to čas, alebo teda príde tá chuť, tak si sadne a vyrezáva. Až také silné, ako to bolo u mňa, mám pocit, že to u neho nie je, ale on niekedy to môže dojsť u človeka, keď má 50, 60 aj 70 rokov. Viem, že v tých kurzoch, ktoré tiež som robievala, tak tiež tam došli 70-roční páni alebo aj ženy a začínali vtedy.
Veľmi sa teraz dáva do popredia aj to, aby sme mali taký bližšia uši vzťah k prírode a vy, keď idete niekde do prírody, v podstate aj žijete v takom prostredí, ale keď aj vnímate tie stromy okolo seba, tak si aj predstavujete, že raz, keď bude spílený tento strom, tak z neho môže byť vytvorené ešte niečo.
Tých predstav bolo hlavne tiež v detstve, lebo to sme s otcinou chodili a pozerali na samorasty. Takže na každom strome sme pozerali do výšky, ktorý sa trochu kľúkatil, že čo z neho môže byť. Tak tam to bolo, tá predstava bola teda veľmi silná. A teraz tiež samozrejme pozerám sa na tie stromy, ale už si predstavujem tak, že áno, že lipa. Ale ja už, ja neviem, aj tú lipu radšej ju vidím ako stojací strom. Ako priznám sa, že to je pre mňa, že radšej budem chodiť v tom tieni tých stromov, ako ho vidieť spílený a vidieť za ním teda. Ale už teda ten, ktorý musí byť spílený, tak samozrejme potom žije to drevo ďalej cez ten môj výrobok alebo výrobok teda tých rezbárov.
Aké je to pre vás, keď držíte to drevo v rukách a vyrezávate? Je to aký pocit?
Ako sa hovorí, takéto teplo tomu drevu možno dá to vyrezávanie. A to drevo, ja neviem prečo, ja ho cítim v rukách ako tvárny materiál. No, je to pre mňa dobrý pocit. Ja mám aj rada vôňu dreva, ja neviem ako. Pre mňa je to dobrý pocit, neviem ho opísať. Ale je príjemný, lebo milujem vôňu dreva v akejkoľvek forme. Keď ho štiepame, pílime, že sa rozkladá drevo, že len tak odokryjete niekde v lese ozaj rozkladajúci sa konár, nadvihnete a tú pleseň dreva. Mne to proste všetko vonia.
keď ste spomínali, že keď ste pozorovali aj toho svojho ocka a mal aj dorezané tie ruky, aj vám sa stalo niečo podobné, že ste sa porezali?
Porezaní bolo veľa, tak určite, lebo tie nožičky vám ujdu na začiatku. Ale to bolo také zaujímavé tiež, ocino mi hovorí, no tento ťah už nezopakuješ, no tak to nie. Lebo niekedy hovorí, nereš, tak ujde ti. A to viem, to bolo tých upozornení veľa. A tak mne sa zdalo, že tým nožíkom, keď zatiahnem v tom smere, v akom teda ocino tvrdil, že nie je správny, tak, že sa mi nič nestane a stalo sa mi. No a už keď som sa tak dobre porezala, tak som prišla na to, že áno, že tak tá diaľ cesta nevedie, ale to sa veľmi chytro človek naučí. Bolo tých porezaní, ale zase neboli až také, že by to bolo fatálne.
Ani vás to neodradilo, lebo niekto, keď má zlú skúsenosť, že sa mu niečo stane pri takej práci, tak to už potom nechce robiť, ale vám sa nič také nestalo.
Ja neviem, no keď máte niečo rady, tak to nevadí, že sa porežete, proste idete ďalej. Zalepím, ja som bola taká, že som zalepila a rezala ďalej. Ocina som raz našla, takže sa porezal takým dlhým dlátom do nohy, ale strašne veľa krvi. A nešiel doktorovi a tedy som sa tak pozerala, páni, a len preliepal a tieklo. No ale zastavil krvácanie.
Keď máte aj doma tie svoje výrobky, tak tí vaši blízky ich nejakým spôsobom tiež vnímajú. Podelia sa, že toto sa mi páči, alebo toto ste dobre urobili?
Tak určite, ja vždy, keď niečo vyrobím, tak ich vždycky zavolám, že poďte a pozrite sa, čo som vyrobila. No a myslím, že tá rodina sú najlepší kritici, lebo oni už tam vidím na tom pohľade, že je to dobre, nie je to dobre, to určite. A tým, že už opakujem stále dokola tie isté výrobky, tak chápem, že oni to už nemôžu obdivovať. Nemôžu obdivovať každý jeden môj výrobok. Oni povedia, no mamina, dneska sa ti podarilo. Ako tým, že áno, že urobila som. Vedia, že čo sa dá asi za ten deň vyrobiť, tak oni to dokážu posúdiť, že teda či sa mi podarilo urobiť buď väčšie množstvo niečoho, alebo teda ozaj nejaký pekný kúsok.
A bolo aj niečo, čo veľmi skritizovali, že ste potom to aj nechali tak, alebo ste z toho spravili niečo iné?
To sa mi teda nestalo, ako chvála Bohu, toto sa mi nestalo, že by som musela niečo pre... Ale tak dajme tomu, v detstve, hej, viem, tam sa mi stávalo tiež, že niečo sa mi nepáčilo, ale tam ma nikto nekritizoval, to som si bola kritik ja sama. Vyrezala som niečo, nepáči sa mi, šup do pece. Hodila som do pece.
Veľa takto výtvorov skončilo v tom detstve?
Veľmi veľa nie, ale teda no, stávalo sa. Stávalo sa, že sa mi... Hlavne tie ovečky, to keď som chcela, aby teda bola taká ako tá ocinová a sa nepodarila, tak išla do pece.
A ak si niekto vytvára vzťah k tomu drevu a možno len tak skúša, že je ešte v tých začiatkoch, čo by ste poradili?
Hlavne nech nenakupuje všetky možné dláta a sady dlát. Nech si zoberie, ja neviem, 1, 2, 3 nožičky, ktoré bude potrebovať na začiatku, aby zbytočne neinvestoval do niečoho, čo ho možno nebude baviť, alebo keď ho bude baviť, tak aby z jednej sady nepoužil, ja neviem, jedno dlátko, ktoré tam má, ale nech si dokupuje postupne niektoré tie veci. A hlavne v tom, čo bude vyrezávať, nech si je on sám sebou.
Ja nie som taký umelec, čo morské prúdy prehovorí, nech chvíľovlny penia a nech sú kľudné krátko po zotmení, čo jemný prameň vody vedie úbočiami, dolinami. Nestratí sa nájde svojich, ako mohutný strom vpláva do morskej hĺbky. Ja nie som taký umelec, čo svoje hviezdy pozná po mene. Galaxie vzdialené nočnej oblohe, a ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná. Z miliardy miliard a každá z nich je iná, a ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná. Z miliardy miliard hviezd a každá z nich je iná. Keď vetrík nebom náhli sivé mračná po letnej oblohe, belasé plátno maliara rýchlo mení obrazy na scéne. Koľkokrát som hľadela na to divadlo lúčov s nimi spojené, oslnivá krása, ktorá je a o chvíľu pominie. Ja nie som taký umelec, čo svoje hviezdy pozná po mene. Galaxie vzdialené, nič neupúta viac na nočnej oblohe. A ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná? Z miliardy miliard a každá z nich je iná. A ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná? Z miliardy miliard hviezd a každá z nich je iná. A ktorá z nich je vlastne prvá a ktorá posledná? Miliardy, miliard hviezd a každá z nich je iná.
Tvorba a vyrezávanie z dreva je pre majsterku ľudovej umeleckej výroby Janu Majerskú z Bukoviny všetkým a jej diela vznikajú v dielni s krížom na stene, fotografiou otca na poličke a hlbokou vierou v srdci. K jej slovám sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor i prijatie ďakuje Andrea Čelková. Mesiáš.
prechádzaš s krížom v objatí. Dúfaš, že sa nestratím a budem s tebou ako Šimon niesť tvoju bolesť. Viem, že ja tvoja šiesta rana som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám, ťa pribíjam. Viem, že ja ťa predávam, jak Judáš, a ty mi odpúšťaš. Mesiáš. Buduje všetko.